Ponte, no somos ames.
¿Qué tal están? Bienvenidos aquí a Formiga, un servidor, Danges, a bienvenida a esta nueva edición de Somos Ames, Formiguiña, Belén, ¿qué tal? Buen día.
A ver como faz o programa hoxe cunha formiga. Nada, a ver. Vou pasar todo o día así.
Oiga ya. Serías capaz de estar todo o día. Como fan as formigas?
Non sei como fan.
Que ben bailan as formiguiñas.
Temazo, tamén da pena deixar de escoitalo este Rock Around the Clock, unha canción de rock and roll de 1952.
Grazas a este recoñecemento internacional, converteuse nun éxito comercial aquí, en España. Pero claro, houve que esperar o Óscar antes, pois a verdade que ni furifa. Bueno, cousiñas que destacamos como o mellor, que se hai algún neno ou nena por aí escuitando, diría, home, pero si tal día como hoxe no 92 inaugurabase Euro Disney. Sí, sí, hai cousas chulas que pasaron nesta data e outras non tan chulas.
Arrancamos con unha proposta para esta mesma tarde, que ás 5:30 no Pazo da Peregrina de Bertamiráns vai ter lugar o obradoiro Os Superpoderes das Aves. Trátase dun obradoiro de imprenta creativa no que nos achegaremos, por unha banda, o mundo das aves e pola outra, un mundo da imprenta.
O que traballamos chamas de imprenta tipográfica ou imprenta de tipos móviles, as letras, tal cual están, son como peciñas soltas, e entón se arman os textos a raíz de coller esas letras e ir colocándos, non? Vamos ir como compartindo os nomes das paxaros, as imaxes que temos, que o vayan compoñendo e logo, pois, estamos imprimindo varias copias un pouco para que se leve igual máis unha postal, porque seguramente dé para que fagan varias.
Pois imos a chegarnos á Casa da Cultura do Milladoiro, porque esta tarde ás 8:30 temos unha cita cun espectáculo que, bueno, que lle temos moitas ganas, a verdade, é o espectáculo de danza Ceibe, que chega da man da compañía de danza de Fran Sieira.
Unha compañía de bailadoras e bailadores cunha ampla experiencia dentro do baile e música tradicional, e neste caso pois queríamos a través do noso baile e nosa música abordar pois os roles de xénero, non? Pois como o xénero nos atravesa a todas e todos como sociedade e como eso condiciona pois incluso a nosa maneira de movernos e de actuar e de interactuar, non? Co resto de persoas.
E un dos puntos importantes desta fin de semana nos vai levar mañá durante toda a xornada a Praza da Maía de Bertamiráns, que vai acoller a terceira edición da Feira da Saúde e Benestar. A xunta local da Asociación Española contra o Cancro de Ames participa nesta Feira da Saúde.
É o terceiro ano que o facemos. Dúas exposicións a do Milladoiro que ten que ver co os 50, o sea, a historia do cancro, que se remonta á prehistoria, aínda que parezca unha cousa totalmente nova para nós, pero si xa había cancro desde os nosos antepasados. A outra é a exposición de 50 anos de investigación contra o cancro na Casa Cultura de Bertamiráns.
Bueno, pois é como o peor, vou destacar que xa me pon de mala uva a palabra que vou comentar, porque no 1994 en Arizona os abogados Lawrence Canter e Martha Siegel crean un software casero de marketing para promover os servizos do seu bufete. É considerado o primeiro spam ou correo lixo masivo en grupos de noticias. Xa só por eso, polo spam, para min pasa a ser o peor que aconteceu, foi un 12 de abril, tal día como hoxe, estou farto dos spam, o meu móvil non fai máis que alertarme de cousas spam, chamadas, correos, mensaxes, bueno, todo hoxe en día, prácticamente todo, é spam.
Somos Ames, con Juan Luis Silva e Belén Martínez.
¿Diespan? ¿Por qué me entendías polispan?
No, lovely, lovely.
Lovely span.
Lovely span.
Pues de lovely ven poco.
Polispan.
Bo día, Belén, bo ¿qué día. Tal? ¿Cómo estás?
Pero fixen trampa, porque non se refire o spam de o... correo lixo,
no.
Sino que é un pan de hamburguesa que se chama spam.
E ademais ben curtiña a canción que nos quedamos en ela.
Pero puxena dúas veces.
Sí, bueno, pois nada, había que poñela tres, xa ves que
sí,
tal, pero
mima.
Pero nada, moi ben. Que maravilloso xeito de abrir un programa de luns con esta animación, con este pedazo tema que nos co que nos deleitou Belén Martínez. Sí, estamos a luns, pero veña, que imos dicir un poquinho máis deste día.
¿En qué día vivimos?
Estamos en comezo express de programa, ¿no? Tampoco tenemos tanta presa. Veña, que estamos a luns, con calma, hay que tomar las cosas, claro que sí. Luns 15 de abril de 2024. Veña, Ecuador xa de abril. E nos vemos unha semana de novo, bueno, un pouco máis fresca, pero con sol, ¿no? Que sempre anima un pouco máis.
Sí, sí, deixa estar así.
Sí,
está
sí,
estupenda.
Eu deixo, non hai problema, non hai problema. Pois neste luns, neste inicio de semana, temos tres conmemoracións para este 15 de abril, Belén.
Pois sí, a primeira delas fala de que hoxe, e dende o ano 2012, se celebra cada 15 de abril o Día Mundial da Arte. Unha data que busca dar a coñecer a importancia que ten a arte, sobre todo o pensamento creativo para a evolución do pensamento humano e a resolución dos problemas que nos afectan. Estableceuse un 15 de abril debido a que, tal día como hoxe, nacía un dos maiores artistas da humanidade, Leonardo da Vinci, un home que foi pintor, escultor, deseñador, arquitecto, poeta, biólogo e un longo etcétera. Por iso, se lle considera o home do Renacemento. O arte é unha das formas máis evolucionadas da expresión humana. A través do arte, o home pode expresar a súa visión persoal sobre aquelas cousas que lle afectan, aquelo que lle interese ou simplemente aquelo que lle parece fermoso, por medio de recursos plásticos, sonoros ou lingüísticos. Pero é que, ademais, son moitas as ventaxas que detectou a ciencia que provoca practicar o arte dende idades temperás. Por exemplo, produce o desenvolvemento dunha sensibilidade que lle permite ás persoas desenvolver un código de ética moi sólido. Axuda ademais o aumento da concentración, permite o desenvolvemento de estruturas de pensamento moito máis complexas, fomenta o desarrollo da creatividade tanto individual como grupal, promove a tolerancia e aumenta a confianza e o autoconcepto do individuo.
Día Mundial da Arte. Coa finalidade de xerar conciencia na poboación, no sector sanitario e na comunidade científica internacional, hoxe celebrase tamén o Día Internacional da Enfermidade de Pompe, unha doenza neuromuscular progresiva que afecta a miles de persoas no mundo. O nome da doenza en honra ao patólogo holandés Johannes Pompe, quen presentou o primeiro caso desta doenza no ano 1930. É unha enfermidade neuromuscular hereditaria autosómica recesiva e de orixe xenético causada por un xen que xera o déficit da enzima alfa-glucosidasa ácida ou maltasa ácida. Isto permite a acumulación dunha sustancia nos músculos denominada glucóxeno, ocasionando perda de masa muscular, así como debilidade muscular nas extremidades inferiores. Igualmente pode afectar os músculos de tronco, brazos e ombreiros. A gravidade e síntomas desta doenza varían en cada paciente. É considerada unha enfermidade rara ou pouco frecuente que afecta a homes e mulleres de calquera edad e orixe étnica. Pode orixinarse en calquera etapa da vida do paciente, dende lactantes, no que sería un inicio temperá, ata os adultos, o que sería un inicio tardío.
É unha última conmemoración desta volta só aquí en España, onde se celebra hoxe o Día do Neno, coa finalidade de homenaxear os máis cativos, promovendo os seus dereitos e impulsando o seu benestar. E que é labor de todos cubrir esas necesidades integrais dos nenos para construir así unha base fundamental na nosa sociedade.
E o Día do Neno sempre o asocio no San Xoán, o día no que son máis baratas as as barracas, non? Que se chama así Día do Neno.
Iso é en Carballo.
Porque subir os cachivaches costa menos. Pero ten truco, dan as voltas máis curtas tamén, así que nada, ao final pois ben ser o mesmo. E nada, fora de brincadeiras, pois nada, sumámonos a esta conmemoración aquí no noso país do Día do Neno. 12 do mediodía, 35 minutiños, veña, imos coa hemeroteca.
Hemeroteca.
Para coñecer esas curiosidades que nos deixa esta xornada, en canto o mellor e o peor que aconteceu un 15 de abril desta volta, así que nada, veña, imos de botar unha ollada cara atrás o tempo. E nos imos para destacar o mellor que sucedeu un 15 de abril, ata que ano, Belén, isto na túa opinión, claro.
Pois eu non me vou a ir moi longe, voume ata o ano 2019 e vou facer unha pouquiña trampa.
Bastante trampa.
Pero non tanta, porque tal día como hoxe, en París, incendiábanse a Catedral de Notre Dame.
Todo un acontecemento que celebrou todo o mundo aí ese día. Ese 15 de abril de 2019, que a donde ti nos levas, todos estamos contentísimos de que ardera. Foi o mellor da xornada, sin dúbida.
Non. Evidente non. Evidentemente non. Non estábamos contentos de que ardera Notre Dame, xa que se trata dunhas catedrais das máis icónicas e visitadas do mundo, pero o que eu quería destacar como o mellor é todo ese movemento solidario que xerou este acontecemento, xa que, por exemplo, destaco o traballo dos bombeiros. Máis de 500 bombeiros traballaron arreo dende que se produciu ese incendio ás 6 da tarde ata ás 10 da mañá do día seguinte, pero que, ademais, en todo o mundo tamén se moveu, tamén se produciu esa onda de solidariedade, xa que houbo grandes donacións por todo o mundo para axudar, para colaborar coa reconstrución desta catedral, non só donacións económicas, senón tamén de talentos, xa que numerosos arquitectos e restauradores prestaron o seu apoio para, bueno, axudar, colaborar coa reconstrución da Catedral de Notre Dame. Pues iso está ben, non?
No, a ver que me invento eu para o peor.
Aí tiñalo como mellor, como peor,
peor. Como peor, claro. O peor deste día foi que ardeu a Catedral de Notre Dame. Despois, sí, todo ese traballo e continuou en días posteriores, sí, tamén e demais. Mañá podías destacar...
Pero que foi instantáneo.
Sí, instantáneo, pero... Mira,
en minutos xa estaba correndo a noticia por todo o mundo.
Na madrugada do 16 de abril, tras 9 horas de loita contra o lume, deuse por extinguido o incendio. Mañá, 16 de abril, o mellor do 16 de abril, extinguiuse o incendio de Notre Dame. O peor do 15, o incendio propio de Notre Dame. É que isto nin é trampa nin nada.
Mira, podes que afundiu o Titanic, podes poñer eso como o peor.
Sí, pero claro, podo tamén poñelo como mellor, ¿no? Fundiu de todo, xa.
Rematou, caso sería rematou así. O calvario de que estaban a padecer todos os...
No teu caso sería así, o mellor, afundiu xa, definitivamente. Demais. Bueno, pois nada, veña. Eso no.
Ay, pero dime que había cousas boas hoxe. Dime que había cousas boas hoxe, para destacar.
Sí, mira, pois destacoche unha boa. No ano 1900, máis así, 1900, tal día como hoxe, en Creta, Arthur Evans anunciaba revelantes achádegos arqueolóxicos no Palacio de Cnosos. Sei que prefires como mellor que arda Notre Dame, pero...
Siempre.
Eu, amigo de arqueoloxía e todo isto, son un gran fan de Indiana Jones e gustame moito este mundo. Pero eses descubrimentos, non? Que ao final pois serven para saber quen fomos, non? E como se desenvolveu. Porque mira, este Palacio de Cnosos é o máis importante dos palacios minoicos de Creta, en Grecia. Foi construído en torno ao 2000-1900 a.C. novamente reconstruído tras sufrir dous destruccións cara a 1700 e 1450 a.C. Ademais de ser a residencia dos reis, probablemente cumpría funcións religiosas e redistribuía recursos económicos. A complexidade da súa estrutura e abundancia de estancias e pasillos fixo que algúns o identifiquen con mítico laberinto de Creta. Quen fixo este descubrimento? Bueno, pois Arthur Evans, que estudiou nas universidades de Oxford e Gotinga, realizou varias excavacións en Italia, Escandinavia e os Balcanes antes de lanzarse a búsqueda do Palacio de Knossos en Creta. Pretendía descubrir a civilización anterior á micénica, a do mito do rei Minos. Entre os anos 1900 e 1906 desenterrou o chamado Pazo de Knossos, que relacionou pola súa construción laberíntica co Pazo de Minos, polo que deu os seus achádegos a denominación xenérica de civilización minoica. Reconstruiu as pinturas do palacio nun acto bastante polémico, pois a repintou con cores fortes. Ademais do palacio, encontrou ou atopou ricos achádegos, entre os que destacaban 3.000 tablillas de arcilla con dous tipos de escrituras diferentes coñecidas como lineal A e lineal B. Saiban tamén que donou esta colección de obxectos arqueolóxicos con algunhas das mellores mostras de arte minoico existentes fora de Creta ao Museo Ashmolean de Oxford, do que fora nombrado mantedor uns aniños antes. Así que, bueno, eu destaquei isto como o mellor dun 15 de abril, pois con esos achádegos que se fixeron no Palacio de Knossos. Bueno, pois nada, o incendio de Notre Dame, estes achádegos, o mellor, vou insistir.
Que ruín eres, non é o incendio.
Que ruín. A ver que destacas como peor para facer a trampa que fixeches.
Non foi trampa.
Bueno, foi trampa, pero peor es que as miñas, cando pago eu destas. Así. Dive. Pues que supera en peor ao incendio de Notre Dame.
Pois isto é moi grave. Morreu unha señora.
Ah, bueno.
Vale.
Vale, vale.
Non te rías. No incendio de Notre Dame non morreu ninguén. 2017, en Verbania, Italia, morre Emma Morano. Coñécela?
Non.
Pois vou a presentar. Emma Morano é unha supercentenaria italiana. Escoitaches ben, supercentenaria. Sabes cantos anos tiña cando morreu?
Máis de 100.
117 anos con 137 días.
Bueno, ben.
Super, eh?
Longeva. Pero destacar isto como peor...
Escoítame.
Non canto a vida. Podía ser o mellor.
Foi a persoa viva máis anciá do mundo dende o falecemento de Susana Mustad Jones. A persoa viva máis anciana de Europa dende que morreu María Redalí. E a persoa nacida en Italia máis longeva de todos os tempos o superar a idade de Dina Manfredi. Foi ademais a segunda europea tras Jenny Calment. E, escoita, ojo al dato... Foi a última persoa viva do mundo nacida na década de 1890 e, por tanto, a última nacida no século XIX. Viviu en tres séculos diferentes. Isto foi todo un acontecemento horrible.
Horrible.
Ten que ser o peor. O peorcísimo.
Que va.
Que morreu Emma.
Bueno, creo que...
Tres séculos, eh?
Claro, pois... Podías pôr en valor pois o que foi a súa figura, o que foi pois esa longevidade e demais, e destacalo como o mellor do día, non? Que nos deixou, pero que aí estaba, pois...
Batendo récords.
Ainda hoxe falamos que apareceu unha nova hoxe do home máis longevo do mundo, aí, bueno, non sei se era 111 anos, parece unha foto, parece que ten 70 o home, a verdade, unha pasada. Bueno, pois nada, habrá que cuidarse un pouco máis. A ver se chegamos aló.
A ver se Miguel nos pon café con leite desnatada.
Ah.
para eso
xuda. Eso pedístelo ti e Iván, non? Que só desos fit de aquí.
Non somos los fit.
Sí.
Eu quero probar, a ver se si me gusta, con leite desnatada. O mellor xa probo e digo non.
Pero
quero máis.
Desnatada, totalmente desnatada, non? Ou falamos de semidesnatada?
Non, quero no. desnatada.
Nunca probaches con leite
no,
desnatado?
Nunca probei no. leite desnatado.
Hai moitas cousas que non fixeches neste mundo.
Sí.
É básicas como probar o leite desnatado, que nada ten que ver co leite enteiro, é verdade. Pero bueno, eu o semi aínda o tomo, eh? Deixase, pero o desnatado costa un poquinho máis, é verdade.
É que eu ao mellor na casa non, pero aquí así no bar o café que é máis intenso, igual si que non noto tanto, non.
Pois nada, seguiremos de dúbidas se algún día Miguel
Tenga ben poñernos.
Tenga ben poñernos. Pero se non, imos ata a Casa da Cultura, malo será que Rosa non choquera poñer, non? Con, eh? Podemos ir a
seguir
tamén. Seguro que chopón.
Vale.
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 Pois nada, aí estaba o peor do día para Belén. Eu, pois, veña, vou irme ata 1912, porque tal día como hoxe, sí, terminaba de afundirse o Titanic. Ainda que tiña outra, que para o peor tamén que era boa.
Xa contabas que che iba a destripar Notre Dame.
Contaba con Notre Dame para o peor do día, non para o mellor. Cando dixeches Notre Dame o mellor, quedei flaseado totalmente.
Ves, se o collera para o peor, non te impresionaba. E así
no,
estás impresionado.
Sí, 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 seguirei impresionado, pero por moito tempo, ademais. Nada, tiña aquí que en Boston tamén en 2013 explotaban dúas bombas durante a maratón, lembraste, verdade? Seguramente porque foi unha nova que tivo moito alcance, con tres mortos, 183 feridos, esa se podía destacar tamén como peor do día, pero, bueno, quedámonos con que eso, as 2:20 da madrugada dun 15 de abril terminaba de afundirse por completo na súa viaxe inaugural o Titanic, o barco máis grande e luxoso do mundo no seu momento, tras chocar contra ese iceberg, un accidente no que se perderon 1.517 vidas. E non imos afondar moito máis no tema, non? Que xa sobre estas datas é recurrente nesta sección do Titanic,
sí,
non? Con todo o que aconteceu.
Cando ti non estabas, eu xa falei de que partía de Southampton.
Pois nada, é que non vira a peli, que a vexa, que está ben, non?
A ti non che gusta, pero a min sí.
Sí, non dixen que non me gustara, dixen.
Eu creo que sí.
Vina ben, pero vina unha vez, non, o sea, tampouco. Non é tres pelis que seguramente pola súa duración, que eu son,
bueno,
eu son dos típicos de hora e media,
o sea,
que para min
é
a idade, sí, o tempo perfecto para unha peli. Pois nada, aí están as cousas que destacamos deste 15 de abril. Agora, pois, imos cos parabéns do día. Que días que para cazar un famoso ou famosa nos parabéns, tamén non é complicado, pero hoxe había moito.
Hoxe había para escoller.
Había moitísimo para escoller, verdade?
Pero tú veno claro.
Sí?
Sí.
A ver, con quen te quedas para darlles parabéns?
Luke Evans, cumpre 44.
No quiero verte tan triste, Gastón. Anda, sonríe por mí. Eres la envidia de todos, Gastón. Se cambiarían por ti.
Iniciou a súa carreira no cine protagonizando a nova versión de Furia de Titanis, interpretando desta volta o deus Apolo. Despois, Evans foi lanzado en películas de acción e de suspense como Os Immortals, The Raven, Los Tres Mosqueteros ou tamén ese peliculón que a min me encanta, Drácula, la leyenda jamás contada, tamén na triloxía de El Hobbit ou en Fast and Furious 6. Pero trouxemos esta interpretación do propio Luke Evans nese filme de Disney, La Bella y la Bestia, onde Luke Evans pues dalle vida a Gastón. Tamén dicir que esta película é onde, é que non me sale, Hermione Granger, non me sale o nome dela.
Non te sae o nome de,
no,
de Hermione.
Sí, o seu nome real, que é a protagonista.
Emma Watson.
Emma Watson, correcto. Pues sí, pues protagonista ahí, coprotagonista. Un peliculón, biches esta.
Claro.
A versión de real, de La Bella y la Bestia.
Sí, sí, sí. Pois, nada, pois aproveitando veña a circunstancia, vou darlle os parabéns a Emma Watson, que hoxe cumpre...
Non pode ser.
34 anos.
En serio?
Actriz, modelo e activista británica, coñecida principalmente por interpretar a Hermione Granger en Harry Potter, en toda a saga, pero que, como nos dicía Belén, fixen aquí un cambio de cancións, porque eu tiña de Harry Potter para poñer aquí, pero non, ves, poño xa a da Bella e a Bestia, que introduciches moi ben os parabéns para Emma Watson, pero que se deu a, bueno, saltou a fama, evidentemente, por todo o que supuxo a súa participación en Harry Potter como Hermión a idade de 9 anos, despois de ter participado anteriormente só en obras de teatro da escola. Así que, nada, protagonizou estas 8 pelis da serie cinematográfica e tan só debido ao seu traballo en Harry Potter foi galardoada con varios premios e estímase que gañou. Canto gañaría por as pelis de Harry Potter?
Millones y millones y trillones.
Non, trillones non, pero 26 millóns de libras, que non está nada mal. E despois, pois, vímola en pelis, pois, como La Bella y la Bestia. Que ben fiado estivo ese, non?
O dos, bueno, se o facemos, non nos queda mellor.
Non nos queda mellor. É unha pena, porque tiña Samantha Fox aquí, que era da miña época, para darse os parabéns.
Pois a mí colouseme Emma Watson, se non o verá.
E tamén está Maisie Williams, hoxe de aniversario, Arya Stark, en Xogo de Tronos.
A miña favorita.
E non lle diches os parabéns, Dios. Tampouco. Hoxe había moito onde dixernos parabéns, pero bueno, quedámonos con esta dupla, que tamén nos quedou esta sección. Así que non a imos estropear máis. E imos cara a rede, non? Porque temos que saber tamén que é tendencia a esta hora do mediodía. Así que abrímolo xe, o antigo Twitter, para saber que se está comentando. Espero que haxa un cancelo aí con Feliz Luns ben en grande. Non o hai, cachis. Pois nada, a ver que tendencia hoxe, xa me tiraron para atrás este luns, co animado que estaba. No número 3.
República.
No número 2.
Un sorteo, que non sei se dicir, porque ROXRTX Challenge.
Pois nada, quedou dito, así que, sin problema.
Que difícil mo poñen, eh?
Totalmente. E no número 1.
Israel.
Normal, sí, que, bueno, despois dese ataque de Irán que vimos esta fin de semana, todo o que se está comentando ao redor, pois dese feito, pois eu contaba, no número un con Notre Dame estivo ben, o incendio de Notre Dame estivo ben.
Eso mañá.
Mañá, cancelo Notre Dame está. Cancelo Arde Notre Dame, pode ser, non? Para, con... collendonos aquí do programa a túa parte do mellor do día. Bueno, sería épico. Epiquísimo.
Sería, vamos, o despegue da miña carreira.
Totalmente. Bueno. Pois nada, son as cousas, as anécdotas que nos deixa esta xornada, este 15 de abril, no que, evidentemente, a nivel local, imos falar de cousas interesantes. Pequeno avance no sumario. E xa temos por aquí polos estudios de Ames Radio, agardando para entrar aí donde está Belén Sentadiña, a outras dúas mulleres que nos van vir falar pois dun dos máis grandes clásicos deste concello, que son os campamentos de verán, verdade, Belén?
Pois sí, Os campamentos de verán que pon en marcha o Concello de Ames, tanto para os nenos de infantil e primaria como para a rapazada xa da ESO e do bacharelato. E ímolo a falar con elas dúas. Técnica da Aula da Natureza, técnica de mocidade, Patricia Reboreda por unha parte, Pili Villaverde pola outra, para que nos conten que temos que facer para inscribirnos, para anotarnos nalgún destes campamentos de verán, porque arranca hoxe mesmo pois ese prazo para iniciarse, para inscribirse nestes campamentos, e queremos saber non só onde imos, senón todas as novidades que nos traen este ano, pois esta nova edición dos campamentos de verán.
Como feito de apuntarnos, que ten que ser por rexistro desta volta, pero nos lo van contar todo Patricia e Pili nuns minutinhos. Saberemos destinos, saberemos o ben que o pasan os nenos e nenas, e todo o que encerra, pois como digo, un dos grandes clásicos do noso concello, para o que se ofertan 500 prazas, e temos de prazo 9 días, ata o día 24 para facer esa preinscripción. E como a todos os luns, pois daremos unha voltiña pola Asociación Ecologista Adega para escoitar ese espazo de Cerna, para coñecer a realidade medioambiental da nosa comunidade. Así que queden con nos, que son temas ben interesantes para abrir semana aquí no Somos Ames. Estamos xa chegando a unha do mediodía, así que veña, antes de saudar a Piri e a Patricia, sabemos do tempo e tamén da xente. Luce o sol no noso concello e parece que se vai manter esta situación durante toda a xornada. E eso sí, as temperaturas, logo de que se comece a retirar ese aire cálido entre ese nordés que tanto queremos por aquí, pois tamén comezan a baixar. A ver que nos contan dende Meteo Galicia, bo día.
Moi bo día, comezamos a semana en Compostela na influencia das altas presións centradas ao noroeste de Galicia, xerando circulación do nordés, un vento que irá afastando a comunidade o aire cálido. O día preséntase en Compostela de tempo seco, ceos con nubes e claros pola mañá, ceos prácticamente despexados xa pola tarde. Hoxe as temperaturas irán en claro descenso, as máximas quedarán arredor dos 19 graos, un vento que soprará do nordeste a intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Eu contaré unha historia que aconteceu unha vez numa...
Pois para o día que temos, tes mala cara, eh? Que che pasa? En que estás pensando? A máis me está facendo sinais.
No, porque me mandaches escoitar, non?
Sí, porque cambiaron, non?
Porque hoxe Rueda deu a coñecer, claro, non? As novas
consellerías. Entón xa temos consellería aí de medio ambiente e cambio climático, non? Pois nada, que antes tiñamos outra coletilla en Meteo Galicia, por eso dicía escoita que xa están actualizados, actualizados. Moi ben. Así ten que ser. Meteo Galicia sempre actualizadísimo para darnos, bueno, pois o tempo que temos, que por certo, parece que a semana vai vir toda moi ben aquí en Ames con sol. O xove xa con 23 graus que nos dan aí de máxima, aínda que as mínimas, cuidado, que van baixando progresivamente. O xove si teremos a máxima de 23, pero a mínima máis mínima de toda a semana con 6-7 graus. Non se pode ter todo nesta vida. Así que, nada, que nos queda por coñecer na portada do noso tempo? A axenda. Así que imos con eses avisos. E que ven bastante nutrida, ademais.
Pois sí. É que a Casa da Cultura de Berta Mirán acolle ata o 21 de abril a exposición 50 anos cambiando a historia do cancro, na que se recollen exemplos dos avances científicos en cancro que nos últimos anos permitiron mellorar a vida dos pacientes. Exposición tamén relacionada con este tema na Casa da Cultura do Milladoiro, coa exposición A Investigación do Cancro, un desafío milenario, onde se reflicten os principais fitos dende a prehistoria ata as últimas décadas.
Máis cousas, os días 16, 17 e 18 deste mes de abril, é dicir, mañá, pasado mañá e o xoves, a Biblioteca de Berta Mirán se acolle As Cores do Arco da Vella, unha sesión de contacontos para nenos e nenas de 3 a 8 anos. Comezarán todas as sesións ás 5:30 da tarde.
E mañá martes proseguen as proxeccións do ciclo Abril de Cine coa película Unha historia verdadeira de David Lynch, baseada nunha historia real que narra a viaxe de Albert Strait, un ancián que vive coa súa filla con discapacidade e para ver o seu irmá enfermo, vai a empregar o único medio de transporte do que dispón unha máquina cortacéspedes. A proxección será na Casa da Cultura do Milladoiro ás 8 da tarde.
Damos un pequeno chimpo ata o xoves, ás 5:30 da tarde, temos nova andaina saudable do programa Saudeando, desta volta con saída e chegada ao Centro de Saúde do Milladoiro. Se queremos participar, basta con presentarnos uns minutos antes das 5:30 no propio Centro de Saúde.
Tamén o xoves, a Casa da Cultura de Bertamiráns acolla ás 8 da tarde o Foro Municipal da Axenda Urbana, co obxectivo de facilitar o encontro entre as distintas entidades e actores do municipio para que poidan expoñer aquelas estrategias, proxectos e accións de actuación municipal.
Máis para o xoves, pois o local social de Bugallido acolle ás 7:30 da tarde o relatorio Hábitos de Alimentación Saudable de Olaya Fernández Seijas, nutricionista do Servizo de Atención Primaria de Bertamiráns e Brión. Será no marco do ciclo Xornadas sobre Saúde.
E un último apuntamento para o xoves é que Margarita Murillo presenta no Pazo da Peregrina de Bertamiráns o seu último libro, Protocolo e Imagen, Relevancia Protocolaria de la Imagen. Será ás 8 da tarde con entrada libre ata completar a foro.
O venres ás 5 da tarde na Biblioteca do Milladoiro terá lugar o obradoiro Contos en Figuras Luminosas dirixido a nenos e nenas a partir de terceiro de primaria. O mesmo obradoiro terá lugar o sábado ás 11:30 da mañá na Biblioteca de Bertamiráns.
E tamén o venres ás 6 da tarde Cris de Caldas e Xavi do Camiño levarán a Casa da Cultura do Melladoiro o espectáculo Contos en Familia. Trátase dun espectáculo de contos, música e presentación dunha ampla escolma de libros esenciais para tratar temas clave na crianza. Os interesados poden inscribirse ata o 18 de abril en normalización@concellodeames.gal.
O sábado, a Escola Municipal de Música de Ames prosegue cos seus obradoiros desta volta dedicado ao teatro musical, onde os asistentes poderán achegarse á interpretación, á danza, ao movimento ou á voz. Será nas instalacións da ENMA de 11 a 1 pola mañá.
E máis pro sábado, pois preséntanse os libros, un de poesía e outro de narrativa, que recompilan os textos gañadores das últimas 20 edicións do certame literario do Concello de Ames. Será no auditorio da Casa da Cultura de Bertamiráns ás 6 da tarde.
E dos prazos que rematan rapidamente, hoxe remata o prazo de prescripción para o curso 24-25 nas escolas infantís de titularidade municipal, e dicir o Bosque en Bertamiráns, a Madalena no Milladoiro. As solicitudes poden presentarse a través da sede electrónica do Concello de Ames ou de xeito presencial nas escolas. Temos hoxe ata as 2 da tarde.
Tamén hoxe remata o prazo para solicitar as axudas para a promoción de festas populares e actividades culturais. As asociacións culturais e veciñais, así como as comisións de festas, poden solicitar estas axudas para a promoción de actividades e festas populares que este ano ascenden a 55.000 euros.
Unha do mediodía e 5 minutos, perfecta hora para irnos de campamento.
Vamos de campamento, ayúdenme a ordenar. En las mochilas toda una casa deberemos transportar.
Ben, pois como estábamos a comentar, este lunes está marcado no calendario seguramente para eses moitísimos mozos e mozas que van querer gozar do verán dun xeito diferente ou dun xeito habitual, porque o dos campamentos aquí no noso concello é algo xa que leva moitos anos facéndose e é unha opción xa non só para os nenos e nenas, senón tamén para nós, para os pais e para as nais, que oi, tamén temos dereito a descansar un pouquiño. Belén, temos convidadas, como dicíamos, aquí no estudo, verdade?
Oxe, temos o estudio cheo.
Cheo.
Cheo de mulleres, ademais.
Que ben, pois nada, marcho, xa vos deixo falando dos campamentos.
Porque temos connosco a Patricia Reboreda, que é a técnica da Aula da Natureza, ela é a encargada dos campamentos de verán de infantil e de primaria, e temos tamén a Pili Villaverde, pois ela é a técnica de mocidade e a encargada deses campamentos para eso e bacharelato. Moi bo día, Patricia, bo día, Pili.
Hola, bo día.
¿Non pensaste nunca en cambiar e organizar tíos pequenos, pequeños maiores?
Así está ben. Xa estamos feitos a traballar, era máis para a infancia ou máis para a mocidade, pero bueno, botámonos un cabo así de vez
sí.
en cando.
Sí, ¿no? Traballo en equipo, que sempre está ben. Bueno, pois, non sei por onde empezar, o mellor, por si hai algunha novidade, porque supoño que o formato vai ser pues, un poquinho mesmo, non? Dos últimos anos, cando algo funciona, pois, para que tocalo, pero non sei se temos algunha novidade en canto a estadía, bueno, pois, para diversas franxas de idade, se temos tamén eso, alguna cousiña nova.
A ver, eu destacaría non tanto en destino, sino no procedimento de solicitude de praza. Uh-huh. Este ano faise a través do rexistro, dun rexistro, do concello, cualquier outro dos habilitados, ou ben telemáticamente. Ese número de rexistro será o número que teñen que ter as familias presente para facer o seguimento despois en provisionais e en definitivas da súa inscripción. Remarcar iso que non mandamos códigos, é o propio número de rexistro o que vai servir como guía para todo o proceso.
Pois nada, novidade, ahora máis importante, pero en canto a destinos, como nos dicías, barallamos xa moitos nestes últimos anos, non? E supoño que xogamos un pouquiño con eses mesmos destinos e tamén coa experiencia que nos dá saber, non? Que os nenos, nenas, rapaces e rapazas, pois seguramente vos din que guai estaba este sitio, non?
Sí, a verdade é que en ese sentido este ano pois os destinos que están seleccionados son destinos que xa coñecemos, que sabemos que gustan, que funcionan moi ben. Entón, bueno, pois o que podedes ver son 13 campamentos e todos eles son máis que coñecidos polo ben que non estañen acollido en outras ocasións. E en ese sentido, pois é un formato moi similar ao do ano pasado. En concreto, creo que a oferta prácticamente é a mesma.
É a mesma, sí.
Bueno, en todo caso, para esas posibles novas incorporacións que poda haber para os campamentos, pois, a ver, quen empeza comentando un poquinho, que estou aquí, que non deixo ni falar a Belén. Que, o que estaba de luns era eu, non?
De luns estamos todos. Entón, empezou, se acaso, con máis pequeniños, os rapaces, os niños de infantil, quinto e sexto de infantil, que irán aquí preto onde nos, a Granxa Bergando, que está en Negreira, e tocaralles o do 4 ao 6 de xullo. Xusto a semana, os tres días anteriores, van tamén a este mesmo destino, a Bergando, os rapaces de primero de primaria. Logo temos o tamén un clásico que empezamos tan pronto abriu a Granxa Escola de Corazón de Carballo, por así decirlo, a estrenamos, e resultou moi ben, está un poquinho lonxe, pero merece a pena o desplazamento hasta ali, Corazón de Carballo, que está en Tomiño, e o destino de segundo de primaria. Un clásico de toda a vida de Ames e o destino do Quirico, un campamento que sempre gusta, con moitas actividades, con moita experiencia. Ese é o destino de terceiro de primaria. Cuarto, marcha para Alvarella, nas Fragas do Eume. Bueno, non estou dicindo as datas, pero mellor é un pouco aburrido, non? Sí, data.
Mais Dios.
Quinto, toca o Campín o Terrón, tamén un campamento de praia, de intermareal, de kayaks. E sexto, pois tamén probamos fai unos anos na praia de Patos, moi ligado ao surf, ligada tamén a petróglifos e arqueoloxía por Monteferro. Haberá dúas quentas, porque pequeno albergue, hotelito, ten 30 plazas, entón facemos dúas quentas para sexto de primaria. Logo nos queda el broche do verán, que é o campamento para todas as idades en Quirico, que é a final de agosto, principios de setembro, e tamén unha quenda de un campamento de inclusión, que bueno, é tanto de mocidade como de pequenos, que é a segunda quenda de Alvarella. En este campamento temos unhas prazas reservadas para personas con discapacidade superior ao 30%. Ali van contar con todos os monitores que precisan para calquera unha das discapacidades que presenten. Esa é a oferta, así en xeral, polo aire de infantil e primaria. E agora nos dice Pili a de a eso.
Sí, pois nos facemos tres campamentos. O primeiro deles, o para primeiro da ESO, e vamos a residencia de Abrente, está en Porto Novo, é un colexio. Bueno, a verdade é que ten unha situación moi cómoda para facer calquer tipo de actividade náutica, está a un pasiño de Porto Novo, xa van a pé hasta a praia, despois hai algunha que outra saída un pouquiño máis lonxe. Igual pasa co grupiño de segundo da ESO, que no mes de xullo tamén pois van ao camping Praia América, en Nigrán. Nada, este camping, a verdade que, bueno, pois a min pareceme espectacular, ten uns servicios boísimos. A Praia América ali ao ladiño tamén para facer calquer tipo de actividade náutica, préstase moitísimo. E logo pois está o camping Paisaxe 2, que é o favorito dos maiores dos maiores. Ese camping do Grove, onde aí mandamos os rapaces xa máis maiores, que xa pasaron por todas as granxas escolas, por todos os campings e demais, e queren rematar en Paisaxe 2. É super cómodo, é un camping e é bueno, unhas actividades ali, teñen a playa ao ladiño, e aí poden ir os rapaces dende terceiro da ESO ata bacharelato. Son tres destinos aos que xa fomos, e bueno, pois a verdade é que gustan, repiten e funcionan moi ben, así que nada, pois o que falabas ti, cando algo gusta, para que vamos a cambiarlo.
Precisamente iso, por iso che iba a preguntar, Pili, que dis, xa os nenos que pasaron por todos os campamentos, agora queren ir ao Camping Paisaxe. É así, non sei se vos, que levades xa moitos anos organizando os campamentos, non sei se sodes conscientes pois diso, non? De que os nenos que proban, que repiten ano tras ano, non?
Sí, penso que os que empezan en infantil van subindo por todos os campas, pasan para Pili e rematan en bacharelato. É precioso ver eso.
Sí, incluso moitos que pues viviron o que quero dicir, foron a campamentos desde pequeniños e ven o que é o traballo dun monitor, é que moitísima xente acaba preguntando e interesándose pues, polo curso de monitor, sí. Por tal, eso, bueno, vémolos medrar e evolucionar, a verdade que sí, é moi gratificante tamén.
Moi fermosa tamén esa parte, non? Que entendo que conleva o vosso traballo. A máis fea, pois entendo que é a organización, non? Porque, como dicía Patricia, moitos campamentos, os destinos, aínda que os teñades claros, entendo que artellar, non? Todo isto con estas datas para que dar cabida, non? Así a todos os nenos organizados, como dicíamos, por idades, pois entendo que non é sinxelo, non?
Non, a ver, da traballo, pero tamén é certo que ao facelo con destinos xa coñecidos, hai como unha pre-reserva e que confirmamos pois a mellor en Nadal ou antes do Nadal. Seguimos guardando. Entón, pois, por exemplo, Quirico xa conta que a última semana de agosto, setembro é para Ames, e logo se vai limando, hai como unha estrutura. Pero bueno, atopar as datas, encaixar as datas, que non te cuadres as fanfora, cosas así, bueno, que hai que ter en conta. E logo que si é xa un poquinho máis enfarragoso é todo o proceso de inscripción e eso leva moito tempo, porque claro, é moita xente, moitas cousas, que moitos datos que tens que recabar para ter toda a información dos peques. Pero bueno, a verdade que cando veñen de volta merece a pena, cando se ves as caras de chegar a Ames, xa te olvidou a preinscripción.
Unha preinscripción que arranca hoxe mesmo, 15 de abril, xa está o prazo aberto. Patricia, dixache antes, Pili, mirache o correo, e dixaches, non quixe.
O registro, que este registro, ano non vai por
exacto.
Correo.
Sí.
Non, porque a ver, están máis estes días, temos no despacho tamén outra campaña de Velutina, entón vou esperar un momento un pouco máis tranquilo no despacho para ir pasando todos esos datos.
Vas trampeando na mañá, non?
Exactamente.
Como a Velutina, pois igual. Que temos de hoxe ata o 24 de abril, bueno, son pouquiños días, non? Entón que a xente este atenta e que vaya facendo, non? Que non o deixe para o final.
Non, claro, porque despois cando para facer as provisionais, as definitivas, se hai sorteo, se non hai sorteo, se alguén non trouxe en prazo, pois eso despois non se va a poder tramitar.
A xente está atenta, xa leva tempo preguntando, sí. Saben que abril é mes de programar verán, arranca a Xunta tamén esta semana, entón, bueno,
se piden as vacacións.
Os pais estamos, ojo, avizor así sempre por estas datas.
E olvidámonos dun campamento, porque estes son os campamentos que teñen estadía nocturna, pero hai outro campamento que tamén é moi agardado aquí no noso concello, que é ese campamento urbano da Aula da Natureza, non, Patricia?
Sí, a verdade, por los nenos e tamén por min, gustame moito esa actividade. Son dúas semanas, de luns a venres, de 10:30 a 6 da tarde, bueno, de 11 a 5:30, que estaba contando con bus. Temos servicio de bus con parada Milladoiro, Berta Miráns, o Lombao, que ahora convertirse en parada tamén referente para toda a zona do norte do concello. E bueno, ali pasamos, comemos ali, a comida é a cargo do concello, e os nenos poden levar alguna media mañán, se queren. E ali, pois, actividades de corte ambiental, e rutas, coñecemento de fauna e flora, pero tamén un poquinho a que se acostumbren a utilizar todos os recursos que te dá o medio. Temos, por exemplo, ahora preparados unhas madeiras moi bonitas que atopamos na salida da praia, e van nas preparar como unhas fontes, cousas que vexan que con pouco, pois, amañamos a mañán o pasamos ben, e sobre todo que fan panda. E pasa como nos outros campas, moitos repiten, e xa se coñecen dun ano pa outro, entón é unha quedada que teñen ali.
Uh-huh. Neste caso non hai idades, Patricia.
Estamos de 6 a 14 anos.
Uh-huh. Uh-huh. Sí. Quería ir ben,
Pois eu claro que quería, pero xa sei que non me collen.
Bueno, pero a facernos unha visita e falar con rapaces, seguro que sí.
Eso está asegurado.
Bueno, por certo, que na páxina web ten toda a xente toda a información, porque aquí, bueno, falamos un poquinho dos destinos, dos campamentos, non nos metemos en datas, en prezos e demais, porque senón nos íbamos liar todos un pouco, pero na páxina web está todo ben referido, non? Pois, con pois todo o que temos que facer para participar desta iniciativa. Que como el Quirico un ano vos diga que non, pois tumba vos o chiringuito. Pues tenes que reorganizar todo.
A verdade é que, bueno, non hai moitísimas instalacións, tamén hai que dicilo. As que hai, pois, claro, son da Xunta, claro. Utiliza a campaña de verán da Xunta, entón, bueno, esperemos que isto que nos funciona e que sabemos que é tan xenial, pois nos queiran moito tempo, porque non hai tampouco un abanico moi grande donde lexir, pero vamos, que mentre sexa así, vamos, non hai ningún problema.
E tamén ter en conta que máis do 50% dun campamento non son tanto mellor as maravillosas instalacións que te pode ofrecer unha super complexo, sino a parte humana dos monitores, sí, do compañerismo. Entón, pois, eso, hai rapaces que teñen de referencia que o irmán foi a tal sitio, lo pasou de maravilla e quero volver.
Sí, sí. E... o ano pasado os maiores desta clase foron a tal sitio, sí, a verdade que sí.
Me toca, este ano me toca.
Bueno, que está ben que poñades en valor tamén a figura do monitor ou da monitora, porque vaya curro que é eso, non? Sí, pues que vosotros vivídelo aí, non? E demais, pero claro, que cando me vai un fillo, pois o campamento, demais, e vexo todo o que fan, que están todo o día, que tens que estar pendente, pero non só dunha persoa, senón de moitas, eu creo que de te poñer en valor, verdade?
Sí, sí, moi necesario, realmente. Sí,
eu penso tamén que, o que decíamos antes, vocacional, un pouco que o ves de pequeno e cando, claro, sempre admiras os monitores e ti de repente podes ser monitora e darlle o que te deron a ti.
Onte mesmo clausuramos o curso que facemos en Ames todos os anos, foi a última sesión da parte teórica, digamos. Pois dos 18 rapaces que hai, eu penso que 10 son, bueno, rapaciños e rapaciñas de campa de toda a vida, quero dicir, sabes, e ao final, pues eso, remataron onte, super ilusionados, super tal, digo, bueno, funde participante e agora quero ir, claro, de tal, e entón xa empezan a preguntar, e poderemos ir de monitores aos campas de Ames? Bueno, pues hai que ir mirando. Jo, pues está guai, sí, a verdade que sí. E eu que diste, eu creo que, bueno, a figura dun monitor hai que poñela en valor moitísimo. É moito curre, é moita responsabilidade.
Responsabilidade un montón, claro.
E, bueno, para nós, eu que o vemos todos os días, pois sí, había que darlle un pulo a esa profesión totalmente.
Va, unha pregunta así dificililla e demais. Se tendes que coller un, non vale dicir o campamento da Aula da Natureza. Se tendes que coller un de toda esta oferta, cal diría, cal é o que máis vos gustaría, vos gusta a vos, así a título particular, vamos.
A ver, eu a verdade é que aí a mellor sí que está unha parte importante tanto de Pili como miña. Cada un está moi orientado para a idade, para que van. Sí, entón, a mí para segundo me encanta o Corazón de Carballo, vas vendo un poquinho donde encaixan e que varíen, entón pois claro, a mellor, pois eso, para uns nenos de infantil, pois Quirico faise demasiado grande, Bergando está máis recollidiño, en función das edades e do que llamín, o que lles gusta aos rapaces en cada idade.
É difícil mollarse, sí.
Claro, no. Fai como Patricia, resposta toreando política de libro. De libro.
Pero a min convenceume como nai, eh?
Sí, pero que é verdade.
É que é verdade. Sí, sí que é verdade.
No, que estivo porque... ben, estivo... A ver, que todos teñen o seu encanto e dependendo das idades e demais, pero claro, eu tiña...
E que está claro, por exemplo, xa este ano querese animar, non? E dicía, mamá, aí hai praia, eu non, onde ides non hai praia. E dicía, e que sodes aínda moi pequechos para que vaiades a unha zona de praia. Evidentemente, os, tanto as instalacións do campamento como todo o que se artelle, non? O redor, pois, de actividades que se fan extra, pois teñen que ir totalmente pensadas en función da idade do neno. Claro. E non é fácil, porque hai nenos moi pequenos.
Sí.
Estamos falando de que hai nenos de quinto e sexto de infantil que teñen algúns 5 ou 4 anos, sí, depende cando cumpran.
Sí, hai instalacións que se poden adaptar a un abanico máis grande de idades, pero outras que xa ves que no, isto é a partir de tal momento ou así, entonces...
Claro, un pouco temos, pois, os máis pequenos gustalle máis a granxa, os animais, despois ven a parte de, xa polo medio, de aventura, logo xa empezan
actividades de mar,
de mar, vamos así...
Increchendo, a emoción.
Bueno, que aburrir non se van aburrir, verdad?
No, eu penso que non.
ofertamos 500 prazas, que non, mas o que creo que pois é un número no que habitualmente tamén nos movemos, non?
Sí. Sí. Está un poquito estabilizado o tanto o número de participación como o número de campamentos que son precisos. Houve unhas épocas que teníamos que variar porque nos fluctuaba muchísimo. Un ano tiñamos 60 e para o ano que ven en ese mismo tiñamos 30, pero está bastante estabilizado tanto a participación como os destinos.
Pois nada, Belén,
en a aula da natureza, porque eu recordo o ano pasado, Patricia, que faláramos de que igual ampliaba desde cara a este ano, porque o ano pasado sí que quedara algunha xente fora. Non sei se se mantivo.
Por agora mantemos, e non os orzamentos, sabemos que son os orzamentos, entón.
Ainda que queiramos, a veces non se pode, non?
Claro.
Preferís a miña pregunta, verdad? Se o campamento che gusta máis.
Sí.
No, pero sí que recordo que o ano pasado na visita habíamos comentado que sí que
quedou xente fora.
Bueno, son cousas que pasan en os campamentos, e non son ames,
sí,
senón,
por sorte, pues, hai máis oferta.
Claro, hai máis oferta, pero é que é moi difícil moitas veces coller unha praza para un campamento, non?
Sí.
O sea, por fortuna temos moitos nenos, nenas, rapaces, rapazas que queren pasar o verán así, pero a oferta é a que, e non só, xa digo, os da Xunta e tamén os municipais que fan diferente.
A pero, Deputación, final, que claro,
hai varios organismos, varios concellos, por sorte,
é complicado,
hai que ir picando, claro, en varios sitios, sí, e sí, bueno, isto é o azar, porque para todos igual non... Claro. Non hai, pero bueno, hai que intentalo.
Pero bueno, tranquilas as familias de ames, que temos 500 prazas, que malo será, ¿verdad?
Malo será,
que non podan os nosos fillos, as fillas...
ir a algún deles, claro.
Ir a algún deles. Pasar o verán, pues, de xeito, un xeito divertido, lúdico, no que poñemos en valor a figura do monitor e da monitora, e no que moitas veces pues, tamén lles vale os propios nenos e nenas para coñecer máis xente, para facer novos amigos, amigas. Vaya, que isto dá igual que evolucione moito a sociedade, que estemos en esta era das pantallas e demais, pero que isto nunca falla. ¿Verdade?
Sí. E a pantalla, verdade, que non lles acordan eses días.
Para nada.
No, é curioso, ¿eh?
Claro.
É curioso que é como entrar, o sea, van a outra dimensión, están en un outro mundo, é como un paréntesis de toda a rutina da... E por eso tamén o viven tanto, porque son 4 ou 5 diñas, pero totalmente aislados de do que teñen por norma día a día.
E que lles axuda un montón para o seu desenvolvemento persoal, para a súa autonomía.
Sí.
Sí. E que se crean uns lazos que é algo super chulo, ¿verdad? Moitas veces o falamos así, cando chegan que ao mellor votaron 3, 4, 5 días, pero esa emoción cando se despiden os de Bertamiráns cos de Villadoiro, pues, que parece que in love forever.
É que agora marchas para lo e xa non te vou volver
más. Sí, choran, e eu, hasta choramos nós. Jo, pois pues, sí, é tan intenso,
muy emotivo,
que,
sí,
que a verdade é que jolín, da gusto ver así esa... Ese,
un rollito, sí, esa unidad entre que sí, que eso sigue, que eso sigue y...
Sí, despois acerto que a mí despois me digo, no, aquí hemos quedar co grupo de Milla, vémonos en tal sitio, tal. E estoy, jo, pues que guai, que además é unha maneira así un pouco de que
de se unir o concello,
de facer xente
do instituto, claro, de lá, con xente do instituto de aquí, e crea un lazo que é super chulo, sí.
Pois nada, lazo ames, porque ames, a fin de contas todos somos ames, non? Que parece que non, moitas veces, non? Porque tal, pero que sí, que somos todos, e tamén para isto valen os campamentos. A ver, Belén, deixote pechar a ti co que quieras, que me estás mirando como dicindo, déxame falar, que quero...
No! Non tiña nada máis que dicir, que sí, que estou totalmente de acordo, que eu son nena de campamento, e que por eso levo 3 anos insistindolle aos meus peques para que vayan, porque... Creo que é unha experiencia única que deben vivir, porque unha vez que o probas, engancha moito.
Eu só fun a unha na miña vida e non volvín. Entón eu non son...
Ti non és bo xento.
Cala.
Non, oi, cada un ten a súa experiencia, non? E pode gustarche máis unha cousa que outra. E por eso eu non son tampouco un home de campamento, e os meus fillos tampouco lles digo moito, pero a nai si é de campamento sempre lles di, tal, el foi o ano pasado por primeira vez, e pasou no pipa, e a rapaza quería ir xa tamén, ese que nada. Creo que van, desta volta, van polo camiño da nai, non do pai.
Eu quería dicir solo para animar un pouco as nais e os pais. Eu sí que fun nena de campamento, en todos os campamentos subí a autobús chorando, porque era moi, me daba moita cousa deixar a casa. Pero en todos vin chorando de volta porque non quería marchar do campamento. Entón, eso, que a mellor os máis, bueno, determinadas personas, os nenos un poquito máis, bueno, que ten respeto a marchar, que non se preocupen, que eso se remonta enseguida, e que unha vez que poñen o pé no destino, pois van para arriba, e se non van para arriba avisamos, e que os monitores xa están pendentes de que eses nenos remonten, e que volvan sempre con unha boa experiencia, que teñan claro que se o neno, por calquera cousa, vemos que se estaban pasando mal, que non o supera, claro, que imos chamar sempre.
Que hai que transmitir esa mensaxe aos pais e nais, sobre todo primerizos tamén,
claro,
non?
Claro,
os campamentos,
claro,
que moitas veces quedan eles máis preocupados, non? Claro, que o que vai o neno, incluso o neno indo un poquinho como vai, non? Pero que o pai e a nai o pasan tamén mal, que estén tranquilos porque hai eso, xente mirando por eles, ao final... eso non é para pasalo mal. O sea, se estamos aí, claro, é para pasalo ben, que é do que se trata. Finito, todo listo? Quedounos algunha cousiña? Nada, verdade?
Nada.
Creo que está todo ben explicadiño, que hoxe abre o prazo de prescripción ata o día 24. Nada, animamos a todas as familias a que apunten, por rexistro, por rexistro.
Os dous trámites, unha vez que remate o prazo de solicitude de prazo, despois haberá un prazo de matrícula, que tamén é por rexistro.
É por rexistro, ¿verdad? Perfecto, pois é a gran novidade. En todo caso, animamos tamén a xente que nos está escoitando, que non lle deu tempo a anotar todo, que teñen todo ben explicadiño na páxina web municipal, e aí pois toda a información con eses destinos, datas, prezos e demais. Creo que hasta aquí. Entón, nada.
Moitas grazas.
Nada, grazas a vos, por favor.
Gracias.
Ademais, por vir ata aquí a todos os nosos estudios, que nos encantou a visita, que aproveitou, ademais, Patricia, para facer outras moitas cousas. Temos que dicir que é unha maña moi ben aproveitada, sobre todo por Patricia Reboreda, claro.
Moitos recursos, sempre tuve
moito recurso. Claro, hai que ir buscando por aquí, por alá cousinas.
Nada, chicas, un placer tervos aquí. Graciñas por contarnos toda esta información. Seguro que ao longo do verán falamos en moitos dos campamentos, verdad?
Estupendo.
Graciñas.
Graciñas,
graciñas. Será fenomenal.
Vamos de campamento, lejos de la ciudad. Traigan las ollas y los sartenes y esa caña de pescar. Las botas para el río y para prevenir. Latas de sardinas por si falla el pique, de algo hay que vivir.
Esta aventura.
Thank you. Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Comezamos coas noticias medioambientais máis importantes da semana. Alfonso Rueda, investido presidente da Xunta de Galiza. Non esperen cambios bruscos, asegurou Rueda, promete para esta nova era post-Feijóo industria e medio ambiente, e di que rexeita populismos. Chega esta investidura nun momento de forte preocupación e oposición social aos plans de Altri para implantarse en Palas de Rei por mor da ameaza ambiental que supoñen. E tamén nun momento de importante acción judicial e mobilización social contra o seu modelo de implantación eólica. Ambos temas estiveron presentes durante a xornada de investidura. En canto a Altri, este proxecto estrela da Xunta, trátase dunha macrocelulosa que propón instalar en Palas de Rei esta empresa portuguesa en sociedade co propietario de Greenalia. A empresa só será viable se consegue fondos públicos. O proxecto atopou dende o primeiro momento unha forte oposición social polos seus impactos, mas Rueda manténse na súa defensa. Asegura que Galiza non está para prescindir de postos de traballo. Dende Portugal chegan, iso sí, alertas do movemento ecoloxista polo potencial contaminador das celulosas desta empresa ali instaladas. É unha vella coñecida para os colectivos do país veciño. Nos Diario recolle nunha reportaxe a loita do movemento pelotexo contra a contaminación das augas derivada das factorías de Altri. Falamos dunha empresa que acumula centos de denuncias por este motivo. As verteduras ao Teixo poñen en risco a actividade pesqueira e provocan unha reducción considerable da fauna do río. As emisións contaminantes ao medio hídrico e á atmosfera súmanse ao permanente ruido e ao mal cheiro intenso xerado por estas factorías. A xornada de investidura que tivo lugar este xoves 11 de abril tamén estivo protagonizada polas protestas dos colectivos organizados en torno á coordinadora eólica Así Non ás portas do Parlamento de Galiza. Eólica Así Non advírtelle a Rueda que seguirá en pé de guerra e exíxelle un cambio radical na súa política enerxética. Na concentración, a coordinadora reafirmou o seu compromiso na defensa do territorio contra a invasión eólica de cara á próxima legislatura de Rueda. E, ademais, representantes de varios colectivos e plataformas que conforman a coordinadora registraron no Parlamento, antes da concentración, un decálogo de reivindicacións para un desenvolvemento eólico ordenado, xusto, sustentable e ao servizo do pobo. Baixo o lema Rueda escoita, seguimos en loita, a coordinadora eólica Así Non argumenta que o único responsable da inseguridade xurídica e bloqueo que envolve o desenvolvemento da enerxía eólica en Galiza foi e segue a ser o goberno da Xunta do PP. Asegura que dispuxo nos últimos anos unha nefasta política eólica ao ditado do lobby enerxético e sen garantías de protección ambiental do territorio. Coa chegada de Rueda ao goberno da Xunta, esa política agresiva e regresiva, din, en materia de dereitos cidadáns e democráticos, adquiriu maior intensidade, ata o punto de chegar a declarar os proxectos eólicos de interese público superior para facelos prevalecer sobre calquera outra actividade ou interese xeral. E tamén en materia eólica, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza suspende de forma cautelar outros 7 proxectos eólicos, o que ascende a cifra total a 27. Dous deles, o polígono eólico Pico Seco nos concellos de Lalín e Uirixo e o polígono eólico Monte da Croa en Vimianzo e Dumbría, foron paralizados a instancias de ADEGA. A Asociación Ecoloxista conseguirá os fondos necesarios para recorrelos ante a Xustiza a través da campaña de recaudación solidaria TIP Podes paralos. No caso do polígono eólico Pico Seco, o Alto Tribunal asenta a súa paralización no feito notorio de que a instalación de aeroxeradores no espazo físico natural produce un impacto negativo sobre o medio ambiente, a paisaxe e o territorio. Indica tamén que existen indicios racionais suficientes que fan pensar en que dito dano é irreversible. Ademais, pon en dúbida a veracidade da declaración de impacto ambiental sobre o impacto sinérxico de todos os proxectos que conflúen na zona. Sobre o proxecto eólico Monte da Croa, o Tribunal fundamenta esta medida cautelar nas probas achegadas por Adega en canto ás deficiencias na avaliación de impacto ambiental do proxecto e, en particular, sobre os efectos na avifauna ameazada e no lobo ibérico. A Xunta non tardou en reaccionar a estas novas paralizacións. Asegura que non quedará de brazos cruzados ante estas últimas decisións do Tribunal Galego e anuncia que recorrerá ante o Supremo a paralización de outros 7 parques eólicos. En concreto, son os chamados Rodicio 2, Alto de Montouto, Meirama, Monte da Croa, Gato, Cunca e Serra do Farelo. A responsable de Medio Ambiente da Xunta, Ángeles Vázquez, asegura que os trámites son impecables e que o rigor é máximo. Adega e Mariña Patrimonio denuncian ante a Valedora do Pobo o abandono e degradación do xacemento arqueolóxico da Roda de Barreiros, en Lugo. O seu estado de deterioro no que se atopa este sitio arqueolóxico é motivo de preocupación para ambas asociacións. Reclaman a acción inmediata das administracións responsables da conservación deste ben patrimonial teóricamente protexido. Con todo, a vexetación medra no foxo, nos muros de pedra e nos estratos arqueolóxicos. Tamén se aprecian desprendementos de pedras no xacemento e nos cortes arqueolóxicos das sondaxes. O xacemento da Roda carece, denuncian as asociacións, dun plan de mantemento e conservación. E din, é fundamental que sexa preservado para que as futuras xeracións poidan coñecer e gozar do noso patrimonio histórico e cultural. A súa importancia arqueolóxica, tanto no contexto galego como no estatal, é innegable. A súa degradación non pode seguir sen resposta, denuncian. Continuamos. As emisións industriais de gases de efecto invernadoiro baixaron un 23% en 2023 a respecto do ano anterior. Son datos oficiais recompilados polo Observatorio Galego de Acción Climática. A cantidade ascendeu, apunta a un total de 4,6 millóns de toneladas, é a cifra máis baixa dende que entrou en vigor o comercio de emisións en 2005. Segundo explica o Observatorio, as razóns desta baixada apuntan máis a factores conxunturais que a propios avances na descarbonización. O descenso de emisións destes gases causantes do cambio climático concentrouse nas centrais térmicas, nas instalacións de combustión e nas centrais de coxeración de diversos sectores industriais, tamén na produción de aluminio, de aceiro e ferroaleación. O observatorio remarca, ademais, que o peche definitivo da central de carbón das Pontes en outubro foi o único progreso destacado na transición enerxética en Galiza durante o pasado ano. E rematamos coas actividades e charlas previstas para os vindeiros días. Este sábado, 13 de abril, a aldea de Xeve, en Pontevedra, acolle unha reunión informativa fronte á ameaza de construción da autovía A57. Alí participará Adega e explicaránse todos os detalles sobre a campaña Salva o Lérez Stop A57, coa que a Asociación Ecoloxista procura fondos para recorrer un treito da autovía nos tribunais. Ademais, dende Adega Lugo organizan un novo roteiro pola Fonsagrada. Terá lugar o vindeiro domingo 21 de abril e nela chegaránse ata a aldea Liñares de Bidul, nun percorrido a través de antigos sendeiros que permitirán ollar Asturias dende a Fonsagrada. Para participar, compre inscribirse antes do venres 19. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas.
Mira qué bonito fondo musical para despedirnos, Belén, que estamos xa nas 2:20.
Pois sí, xa, perdón, escoitamos toda a realidade medioambiental de Galicia e tamén escoitamos todas as novidades de que nos trae esa nova programación para inscribirse nos campamentos de verán. Ainda así, pois repasaremos algo máis da actualidade municipal en menos de 3/4 de hora, en menos de 45 minutos, nese AMES en 5 minutos.
Pois nada, aí tenemos toda a actualidade desta xornada. Mañá volvemos ás 12 do mediodía cos espazos políticos, quenda para o BNG ás 12:15, Magazín Somos AMES, con moitas novidades a nivel local. E antes, se queren, pois temos cita esta tarde coa Radio Cidadá. Cita
sí.
Apocalíptica.
Vale.
Non.
Cita convivirmos nun claro. Mundo finito.
Exactamente, pois nada,
de que van a falar hoxe?
Isto de apocalíptica era
unha brincadeira.
De montes comunais incluso bueno, pois dun proxecto que hai para instalar eólicos nun monte que lles colle pois xusto aí na entrada das vivendas e demais, que é unha pasada. En fin, que se queren un pequeno avance e precisamente fala disto, pois quedamos con el e nos volvemos mañá. Grazas por estar aí e goce moito do día.
Ata mañá.
E esta tarde na Radio Cidadá,
como outros montes comunais, tedes unha ameaza en riba da instalación de xeradores eólicos, non si? Contanos, como chegades a estar no punto de mira destas empresas e en que momento está desde esta pelexa?
Bueno, nos, a comunidade a que represento está no inicio do que é a Serra do Suído, do sal sur de Galicia, para os que non a coñezades é unha maravilla. Eu comparo cos Ancares de aquí do sur, é unha serra preciosa, e nós somos como a entrada do Suído, non? Pois nada, nos atopamos de que queren instalarnos eles le chaman mini parque, nos le chamamos macro parque, non? Son tres aerogeneradores de 256 metros de alto.
Carallo.
Que a priori pode parecer así, bueno, tres aerogeneradores,
sí,
pero
tres,
resulta
tres.
Que nos están situados en, bueno, nunha zona que se chama Monte Peón, nos le chamamos o Peón sempre, o Monte do Peón, que é un monte que ten 600 metros de alto, que tampouco é demasiado alto, pero que está xusto en riba da aldea. Entón, nós temos casas a 450 metros dos aeros, ¿no? Os aeros estarían situados a esa altura.
Que podemos comparar con algún edificio de X plantas ou con, porque esa altura é tremenda, ¿no? 200 e pico metros.
56 plantas de alto. Son máis altos que calquera das torres da Castellana.